Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի կարևոր թեմաները։ Արսեն Թորոսյանը ազատվեց առողջապահության նախարարի պաշտոնից։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի, Լեռնային Ղարաբաղի այսօրվա կարգավիճակը դա ռուսական խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի է։ Արցախի արտգործնախարարը պնդում է, որ կարգավիճակի հարցը միշտ էլ քննարկվել է։ Անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Ռուսաստան վերադառնալուն պես ձերբակալվեց օդանավակայանում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2020-ի ամփոփիչ ասուլիսում այսօր ասել է, որ ռուս խաղապահները ու անձամբ նրանց հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում, այսօր հայտնի չէ, ինչպես նաև հայտնի չէ, թե երբ են գերիները վերադառնալու տուն։ Լավրովն ասել է նաև, որ Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը առաջիկա օրերին դուրս կգրվի բուժհաստատությունից ապաքինվելուց և բժիշկների համապատասխան թույլտվությունը ստանալուց հետո նախագահը Բրիտանիայից կվերադառնա Հայաստան։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի կինը Յուլիա Նավալնան վախը մի կողմ դնելու կոչով դիմել է Բեռլինից վերադառնալուն պես ձերբակալված ամուսնու աջակիցներին։ Այս պահին Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Խիմկի քաղաքի վարչության շենքում դատարանը քննում է Նավալնիի խափանման միջոցի հարցը։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 23,920,000-ը։ Ամերիկայում այդ վիրուսի հարուցած COVID-19 հիվանդությունից մահացել է մոտ 400,000 մարդ։ Այսօրվա դրությամբ Միացյալ Նահանգները համարվում է աշխարհում կորոնավիրուսից ամենատուժած երկիրը։ Ի տարբերություն կորոնավիրուսից տնտեսական ծանր կորուստներ կրած մոլորակի պետությունների մեծ մասի, կորոնավիրուսի օրան համարվող Չինաստանը 2020-ի վերջին եռամսյակը ավարտել է դրական հաշվեկշռով և լուրջ հիմք է ստեղծել նոր տարում տնտեսական զարգացումը շարունակելու համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 90-ով, հասնելով 164,676-ի, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,998-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 7,885 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ազատվում է պաշտոնից, Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից հաստատել են այդ լուրը, այդ տեղեկությունը, որ արդեն ստացել են վարչապետի առաջարկը Արսեն Թորոսյանին առողջապահության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Թորոսյանը առաջիկայում կարող է նշանակվել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի աշխատակազմը ստացել է վարչապետի առաջարկությունը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին պաշտոնից ազատելու մասին։ Ազատությանը հայտնեցին նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմից։ Նախագահականից նաև փոխանցեցին, որ վարչապետը առաջարկել է առողջապահության նախարար նշանակել Թորոսյանի առաջին տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանին։ Թորոսյանին աշխատանքից ազատելու և Ավանեսյանին նախարար նշանակելու նախագահի հրամանագրերը դեռ չեն հրապարակվել։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, Արսեն Թորոսյանը նշանակվելու է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար։ Այդ պաշտոնն այժմ զբաղեցնում է Էդուարդ Աղաջանյանը, որն ըստ այդ տեղեկությունների հրաժարականի դիմում է գրել։ Էդուարդ Աղաջանյանի հետ առայժմ չի հաջողվել կապ հաստատել, նա անպատասխան է թողնում մեր հեռախոսազանգերը։ Արսեն Թորոսյանը նախարարի պաշտոնը ստանձնել է 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո, մայիսի 12-ին։ Նա իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Թորոսյանի պաշտոնից հրաժարվելու մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռ ամռանից, իսկ նոեմբեր ամսին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ կառավարության կազմում փոփոխություններ է կատարում, այդ խոսակցություններն ավելի ակտիվացան։ Արսեն Թրոսյանը, որը պաշտոնավարման ընթացքում մի շարք կտրուկ փոփոխություններ նախաձեռնեց առողջապահական համակարգում, անցած տարվանից քննադատությունների կիզակետում էր հայտնվել կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի համար։ Հրադադարի մասին նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո Թորոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պաշտոնը գրող 7-րդ նախարարն է։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիս է տվել, որի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի իրավիճակին։ Սերգեյ Լավրովը ըստեյության համառոտ խոսել է Հայաստանում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերի մասին։ Ռուսաստանի խաղաղապահները զբաղվում են Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցով, բայց դեռ հայտնի չէ, նրանք երբ տուն կվերադառնան։ Նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում Ղարաբաղի կարգավիճակին անդրադարձ չի եղել, դա կատարվել է գիտակցված, դա ապագային թողնելով, իսկ այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղը համարվում է ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Լավրովի ասուլիսի մասին Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս խաղապահները գեներալ Մուրադովը զբաղվում են հայ գերիների հարցով, սակայն այսօր էլ հայտնի չէ, թե քանի հայ գերի կա Ադրբեջանում, ինչպես նաև հայտնի չէ, երբ են հայ գերիները վերադառնալու տուն։ Նոյեմբերի 10-ի եռակողմ համաձայնագրում Ղարաբաղի կարգավիճակը չի հիշատակվել գիտակցված, սա ապագայում քննարկվելիք հարց է։ Այսօր Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած տարածքը ռուսական խաղապահների պատասխանատվության գոտի է, և սա է այսօր Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Վիճակը պետք է որոշվի ՀԱՀԿ Մինսկի խմբի ներքո անցկացվելիք բանակցությունների արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կազմում ներառելու հարց մոտիկ անգամ չկա Մոսկվայի օրակարգում։ Այս մասին այսօր անցած տարվա ամփոփիչ մամուլի ասուլիսին պատասխանելով հայ լրագրողի հարցին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Բացի այս, պատասխանելով, թե արդյոք Հայաստանի պաշտոնյաները իրավունք ունեն այցելել Ղարաբաղ և այնտեղ հայտարարություններ անել ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, Լավրովն ասաց, թե Հայաստանը պետք է կապ ունենա Ղարաբաղի հետ, և սա այն հարցն է, որ միշտ քննարկվել է, ակնհայտ է, որ այդ կապը պետք է լինի, և հայաստանցի պաշտոնյաները, որ ներգրաված են նաև Ղարաբաղում ընթացող հումանիտար գործընթացներին, Ղարաբաղ այցելելու իրավունք ունեն, հենց դրա համար էլ գոյություն ունի Լաչինի միջանցքը։ Այլ հարց է, ասել է Լավրովը, որ հավանաբար պետք չէ էմոցիոնալ հայտարարություններ անել Ստեփանակերտում։ Լավրովը այսօր հիշել է նաև Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնայանի նոր պատերազմ նոր տարածքներ հայտարարությունը, հայկական կողմին ըստ էության անուղակի մեղադրելով պատերազմը հրահրելու մեջ։ Հիմա մանրամասն։ Նախ գերիների մասին։ Լավրովի խոսքով Հայաստանում այսօր չկան ադրբեջանցի գերիներ, իսկ Ադրբեջանում կան հայ գերիներ, և նման իրավիճակ է ստեղծվել այն պատճառով, որ դեկտեմբերի սկզբին հայկական կողմը հնարավոր գերիների մասին նոր ցուցակ է ներկայացրել։ Գերիների վերադարձի հարցը մանրամասն քննարկվել է հունվարի 11-ին, երկար քննարկումներ են եղել, եթե ի սկզբան է, հայկական և ադրբեջանական կողմերը պետք է ներկայացնեին անհետ կորացների ցուցակներ, ադրբեջանական կողմը այդ ցուցակը ներկայացրել էր, իսկ հայկականը ոչ։ Այսօր ասել է Լավրովը, հավելելով, թե հայկական կողմը այդ ցուցակը ավելի ուշ է ներկայացրել, և այն ամբողջական չէր։ Լավրովը այսօր պնդել է նաև, թե հայկական կողմին վերադարձ դարձվել են բոլոր այն ռազմագերիները, որ մասնակցել են պատերազմական գործողություններին մինչև նոյեմբերի 10-ը, սակայն հետո ստեղծվել է մի նոր իրավիճակ, երբ ադրբեջանական կողմը գերի է վերցել 62 հայ ռազմագերու, որ մասնակցել են Հադրութի շրջանի հայտնի իրադարձություններին, և ադրբեջանական կողմն ասում է, որ քանի որ նրանք գերի են ընկել հրադադարից հետո, սա արդեն նոր իրավիճակ է, որը կապ չունի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի հետ։ Այդուամենայնիվ, ասում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, մենք, նախագահ Պուտինը և ես, առաջ են քաշում այս խնդրի կարգավորումը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա պարզվել է, որ հայ գերիների թիվը շատ ավելի մեծ է, 62-ը չէ։ Լավրովը հստակ թիվ չի հնչեցրել, բայց նրա այսօրվա հայտարարությունից կարելի է եզրակացնել, որ այսօր հայկական կողմն արդեն ունի գերիների ճշտված ցուցակ, և ռուս խաղապահների հրամանատար գեներալ Մուրադովն անձամբ է զբաղվում այդ հարցով։
Անցած բանակցություններում Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումների մասին վերջերս շատ է խոսվում, հատկապես վարչապետ Փաշինյանի հոդվածից հետո, այստեղ կարելի է երկու պահ նշել, հետո ինչ որ քննարկվել է, կարող է շատ բան քննարկվել, բայց կարևորը արձանագրելն է։ Օրինակ կարելի է հրապարակել կարգավորման վերջին փաստաթուղթը, միևնույնն է, արդեն անցած բանակցությունների առաջարկներն հրապարակել և տեսնել, թե Արցախի կարգավիճակի մասին այնտեղ ինչ է գրված։ Իսկ քննարկումներ միշտ էլ եղել են, դա հաստատել է նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում։ Լսենք մի հատված։
Պարոն Բաբա, մեկ այս շաբաթ ակնհայտ եղանք նաև մի հետաքրքիր դիվանագիտական հեռակա բանավեճի, ԵՀԿ Մինսկի խմբի Ռուսաստանցի համանախագահի Գրպապով հանդես եկավ պարզաբանման, որտեղ հերքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանին առաջարկվել էր վերադարձնել 7 տարածքներ ոչնչի դիմաց, և ռուս դիվանագետը պնդում էր, թե Ռուսաստանը երբեք ուրեմն Ղարաբաղյան կարգավորումը չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց, առանց կարգավիճակի խնդրի, որ կարգավիճակը եղել է կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Եվ Պապովի այս հաստատման հետ համաձայնեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Դուք ինչ եք ասում, ի վերջո ինչ է եղել, ով է ճիշտ ասում, միսկ կողմից էլ, ինչպես ասացի, Պուտինն ասում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ընդհանրապես հակամարտություն անցյալում է, պատմություն է։
Ուրեմն տեսեք, այն ինչ ասել է Վլադիմիր Պուտինը, դա ըստ երևույթի վերաբերում է ռազմական ֆազային հակամարտության կարգավորման, որ պատերազմը դադարեցվել է և պետք է սկսել դիվանագիտական գործընթաց։ Դուք գիտեք նաև, որ հայտարարությամբ հանդես է եկել Մատվիենկոն, որ նույնպես Ռուսաստանի ինչպես ամենակարևոր ղեկավարներից մեկն է, որտեղ հայտարել է, որ նաև կարգավիճակի մասին եւ այլ։ Այսինքն ես չեմ ուզում մտնեմ դիսկուրսի մեջ և դիտարկեմ այս հարց, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, մեկին սխալ հանենք, մեկին ճիշտ հանենք, չէ, այնքան է մեր վերքերը թարմ և չսպիացող, որ այսպիսի ուրեմն հարցերը մեկը սենց ասեց, մեկը մյուս ձև պատասխանեց, սա երկրորդական է, ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է, երբևիցե ուրեմն օրակարգից դուրս չի եղել, երբևիցե, և չեն էլ կարող դուրս մնալ։ Ոնց կարող ենք ասենք մենք քննարկել տարբեր հարցեր առանց կարգավիճակի, առանց կարգավիճակի այսպես բոլոր այդ նույնիսկ ցավոտ հարցերը քննարկելով և ինչ որ կերպ այսպես միշտ պահելով օրակարգում, երբևիցե չի եղել այդպիսի ժամանակահատված, որտեղ կարգավիճակը չի քննարկվել։
Դժվար է պատկերացնել, թե հիմա ինչ իրավիճակ կլիներ Լեռնային Ղարաբաղում, այնտեղ քանի հայ մնացած կլիներ, եթե չստորագրվեր կրակը դադարեցնելու նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Մարտական գործողությունների վերջին օրերին հաղորդվում էր, որ վտանգված է Բերձորի ճանապարհը։ Քաղաքացիական անձան զգուշացնում էին չանցնել Ստեփանակերտանող այդ ճանապարհով։ Շուշին գրաված էր. Ստեփանակերտը պաշտպանելու ուժերը քիչ էին, ինտենսիվ ռմբակոծությունների տակ էր Մարտունին։ Պատերազմի ընթացքում միջնորդների նախաձեռնությամբ հակամարտ կողմերը 3 անգամ հայտարարել էին, թե համաձայն են հրադադարի, բայց Ադրբեջանը կանգ չէր առնում, քանի որ ռազմի դաշտ ում առավելություն ուներ և ակնհայտորեն ցանկանում էր գնալ միջև վերջ։ Կրակը դադարեցվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահի ինտենսիվ բանակցությունների արդյունքում։ Եվ հիմա Հայաստանում ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը իրավական տեսանկյունից կասկածի տակ է դնում այդ երակոմ հայտարարությունը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը նման նախաձեռնությամբ այսօր հանդես է եկել ազգային ժողովում, այնտեղից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։ Լսենք։
Գերիների ու նոյեմբերի 10-ի երակոմ փաստաթղթի իրավաչապությանն առնչվող լուսավոր Հայաստանի նախագիծը չընդգրկվեց ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի օրակարգում։ Այն ավելի վաղ արժանացել էր պետաիրավական հարցերի հանձնան ժողովի բացասական եզրակացությանը։ Ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը մինչ նախագծի քվեարկությունը հայտարարեց. Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված երակոմ հայտարարությունը միջազգային իրավունքի խախտմամբ, սպառնալիքի ներքո կնքված փաստաթուղթ է եւ 9 կետից միայն մեկը կենսագործված չէ։ Ռազմագերիների վերադարձ։ Սիմոնյանը կոչ արեց հերթական առիթն օգտագործել հարցը խորհրդարանական ամբիոնից բարձրացնելու համար։
Ընդգծելու համար ռազմագերիներին պատանդ պահելու միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտումը, որը հանցագործություն է Ադրբեջանի կողմից, եւ եւս մեկ անգամ միջազգային հանրությանը կոչ անելու հնարավոր լծակները օգտագործել, որպեսզի վերադարձնենք Ադրբեջանին դեպի նորմալ միջազգային իրավունքի պահպանման միջավայր։
Իշխող Իմքայլից պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը պարզաբանեց ազգային ժողովը նախ լիազորություն, ապա նաև ընդհացակարգ չունի ինդիմադիր խմբակցության առաջարկած հարցի իրավաչափությունը խորհրդանում քննարկելու։ Իսկ խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հիշեցրեց պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելու համար իշխանությունը ճանապարհային քարտեզ է ներկայացրել։ Բոլոր քաղաքական ուժերին էլ առաջարկել է քննարկել այդ քարտեզն իրականացնելու ուղղությամբ յուրաքանչյուրի դերակատարումը, եթե նման ցանկություն կա։ Ավելին առաջարկել է արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ քննարկում։
Ինչ է անում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ասում է՝ դնենք այդ ամբողջը մի կողմ, եկեք քննարկենք միայն այս նախագիծը եւ մեր օրակարգով։ Այդպես չի լինում։ Եվ հետեւաբար ձեր առաջարկը, որքան էլ որ դուք պնդեք, որ խնդիրների լուծմանն է ուղված եւ լարվածության թուլացմանը, այս իմ շարադրածի հետ շարադրածով կարելի է եզրակացնել, որ ձեր գործողությունները ոչ թե միտված են խնդիրների լուծմանը եւ լարվածության թուլացմանը, այլ հակառակը՝ լարվածության էսկալացմանը։
Իշխող ուժը նաեւ դեմ էր օրակարգում ներառել Լուսավորի մեկ այլ նախագիծ, դրանով առաջարկվում է դրամական աջակցություն տրամադրել ռազմական գործողությունների հետևանքով գերության մեջ հայտնված կամ անհետ համարվող պարտադիր եւ պայմանագրային զինծառայողների կամավորների ընտանիքներին, պետական նպաստ գերության մեջ հայտնված քաղաքացիականների ընտանիքներին։ Իշխող ուժից պարզաբանեցին, թե այդ խմբի քաղաքացիների համար արդեն իսկ սահմանված են սոցիալական ապահովության երաշխիքներ։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին փրկվելով թունավորումի ձերբակալվեց Ռուսաստան վերադառնալուն պես։ Դեռ Գերմանիայում նա ասում էր, որ Ռուսաստանի իշխանություններին չհաջողվեց սպանել իրեն ուստի կձերբակալեն սարքած գործով։ Բեռլինում բուժվելուց, վերականգնողական կուրս անցնելուց հետո Նավալնին Ռուսաստան վերադառնալու քաջություն ունեցավ։ Կիրակի օրը սահմանը հատելուն պես նա ձերբակալվեց։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր Ալեքսեյ Նավալնին անցկացրեց Մերթ Մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանական բաժանմունքում։ Հենց այստեղ էլ քիչ առաջ մեկնարկեց դատարանի արտագնա նիստը, որը պետք է սահմանի ընդդիմադիր գործչի խափանման միջոցը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Բառացիորեն 1 րոպե առաջ ինձ դուրս բերեցին խցից փաստաբանների հետ հանդիպման համար, իսկ այստեղ Խիմկի դատարանի նիստն է, ինչ որ մարդիկ նստած են դահլիճում, ինչ որ մարդիկ ինձ նկարահանում։ Այս ամենը կոչվում է Խիմկիի դատարանի դռնբաց նիստ և քննության է դրվել ոստիկանության բաժանմունքի պետի հայցի հիման վրա ինձ կալանավորելու հարցը։ Ինչու է դատարանի նիստը ընդհանում ոստիկանության բաժանմունքում, ինչու որևէ մեկն այս նիստի մասին չի ծանուցվել, վրդովված նշում էր Նավալնին իր մամուլի խոսնակ Կիրա Յարմիշի Թվիտերյան օգտահաշվում տեղադրված կարճ տեսանյութում։
Ինչու զսիդանի Խիմկինսկոմ սյուդա պրեսխոյդ պոլիցիի։ Я не понимаю, почему никого не уведомили.
Անդիմադիր գործիչը ենթադրում է, որ այս քայլին իրավապահները դիմել են Կրեմլի եւ անձամբ նախագահ Պուտինի հրահանգների հիման վրա։
Просто видимо вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится.
Ըստ երևույթին բունկերում նստած այդ պապը այն աստիճանի է ամեն ինչից վախենում, որ ցուցադրաբար պատրել դեն են նետել քրեա դատավարական օրենսգիրքն, այն ինչ տեղի է ունենում։ Այժմ ուղղակի անպատկերացնելի է, սա անօրինականության ամենավերին աստիճանն է, այլ կերպ ես դա անվանել պարզապես չեմ կարող, հայտարարում էր Նավալնին։
Наивысшей степени беззакония, никак иначе я это назвать не могу.
Алексей Навальный Хинки TV 2 ոստիկան ական բաժանմունքում հայտնվեց Կիրակի երեկոյան Գերմանիայից վերադառնալուն պես։ Շեցնեմ, պատիժների կատարման դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ արտերկրում գտնվելու ընթացքում Ալեքսեյ Նավալնին խախտել է նախկինում ուժի մեջ մտած դատավճռով սահմանված փորձաշրջանի պահանջները, դրանից ելնելով ծառայությունը դիմել է դատարան, խնդրելով Նավալնիի դեմ կայացված պայմանական դատավճռը փոխարինել ազատազրկմամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։